Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Baramukije ndabipfuriza na kazi mu kiganiro ya gacu n'umunsi. Ejo mwumva ni ryanini nahazwe Maria Karori. Duhereye kuri iyi nkuru y'ifizi dufatiye mu gisagara cya Bukavu, amakuru yo kwizigirwa n'uko ingabo z'igihugu zomuye abagwanyi ba Mayimayi bari bacumbitse mu gace ka Penemembe. Abo bagwanyi bakaba baciye bahungira mu gace ka Ruiko muri lokaliti ya Kirembwa, agace n'ubuka kigenzurwa n'abo bagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba. Ku munsi w'ejo rwaruka ruvuka mu ako gace rukaba ruba mu gisagara cya Baraka rwarateye ibyatsi ibyo bikorwa bya Mayimayi ya Kutumba byo kwigarurira agace bavukamo kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze. Itoga ry'akarere ka Kirembwe ryateye abanyagihugu benshi bo mu ako gace bahungira. Bahungira mu mashamba abandi nabo bahungira kuri paruwase katolika ya Kirembwe. Imvukira za Kirembwe zirasaba zigatakamba ko amahoro n'umutekano yogaruka mu maguru masha muri ako gace. Mutari Mateso adufitiye inkuru mu mbwa mu ijwi rya Odeta Nibizi.
Bwana Ndarukeka, umuvugizi w'urwaruka, avuga ko uko guteka kwabaye inyuma y'abandi babiri bo muri uwo mugwi mu mwaka w'2017. Ku bw'ivyo, uko guhungabana ko muri ako gace ntiguhagarika gusa iterambere ry'aho hantu, ariko kurahungabanya n'ikirangamisi cy'umwaka w'ishure mu by'indero y'urwaruka, aho bamwe batakijya ku mashure. Umushinga nawe Samuel Murumba aremeza ko umutekano wa Kirembwe no mu micungararo yaho ko muri no misi itatu ukonorogwa n'ingabo za ya Kutumba. Ku bw'iyo mvo nyene, abanyagihugu benshi batanguye guhungira muri paruwasi ya katolike y'Ikirembwe, abandi nabo bahungiye mu mashamba.
Tugumya kuri iyo nkuru yifatwa y'agace ka Kirembwe, umuvugizi wa karere ka 33 mu gisirikare cya Congo FARDC Major Louis Claude Nshimwanga aremeza ko ingabo z'igihugu zaswe mu minwe agace ka Kirembwe zigafatwa n'abamayimaya. Uwo mutegetsi amenyesha ko ingabo z'igihugu zakinjiye muri ako gace kugira ngo nihapfe abanyagihugu benshi b'inzira karengane. Inkuru ya Koreta Salima mu mwa mwiji rya Usarani Manira Kiza.
Udusozi twinshi two muri segiteri ya Rudenge muri komine ya Fizi tukaba twafashwe n'ingabo za Mayimayi. Ibi bikaba vyabaye inyuma y'ingwano ikomeye hagati ya Mayimayi n'igisirikare cya leta ya Congo. Abasirikare ba leta ya Congo bahisemo ubwabo gukinjura bava mutwo dusozi mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu ingaruka mbi, kandi no kugira bitegure bikwiye bashobore gutuza ingabo za Mayimayi zibangamiye abanyagihugu. Iyo nkuru nyene imenyesha ko yuko hari imfo zivugwa impande zose zibiri. Bivugwa ko inyuma y'amasaha make ibintu bitegerezwa kurangira nabo baje birukanwe.
Mu rusenda ibikoresho byo kuroba byaratanzwe n'ishirahamwe Kimuntu Adra ku mpunzi z'abarundi n'abasangwa kugira ngo bashobore kwiteza imbere babicishije mu mwuga wo kuroba, bongere bakomeze umubano mwiza hagati ya iyo migwi ibiri. Yesaya Ronda Yonatani adufitiye inkuru mu mwamwe.
Kwa munda huu tunakuwa na
n'umunsi twaramutse duhereza ibikoresho impunzi zigiye kwiteza imbere zibicishije mu mwuga wo kuroba. Twabahaye ibikoresho, ubwato bw'imoteri bubiri, insinga, amakira, amatara n'ibindi. Uyu mugambi twawumviriye kuko twasanze umunzi w'impunzi z'abarundi muri site ya Murongwe mu kambi ya Rusenda byateye ukubura kw'imboga za Tanganyika mu gihe zikenewe n'imigwi yose abasangwa n'impunzi. Bizofasha iyo migwi ibiri kwiteza imbere. Ndasabye impunzi n'abasangwa kubana neza mu mahoro kugira ngo basubire bose kwamura ku byamo by'uwo mugambi
wote wafaidie matukio ya muradi.
Turangiriza makuru yacu mu ikambi ya Rusenda. Ibikorwa byo kwigisha imyuga abana batishoboye byatangujwe n'ishyirahamwe World Child. Ibyo bikorwa akaba ari byo kwigisha kurima ibizinu, korora hamwe no gusona. Pascal Ndayishimiye adufitiye inkuru ndende.
Izina ni Panzo Rugendo Matias. Twebwe mu mategeko by'ukuri icyo twasaba World Child, turimo turayisaba ko yogerageza uburyo ikatunyarukiriza bya ngombwa kugira mu kwezi kwa 11 abanyeshuri babe bamaze kumenya no gutangura guforoneza ibizinu inyuma y'ikambi cyangwa imbere y'ikambi, abantu bose babe bamaze kuronka ibizinu. Mbo nk'ibikoresho byerekeye ku rugamba rwo kugwaho tuzokorera ku nzu byose twaramaze kubironka, mu bikintu gusa turindiriye imbuto hamwe n'ibindi bikoresho bikenye.
Nino ngaha ndangirije ko amakuru yacu uno munsi mwateguriwe na Romani Semakuba ayobowe na Yakobo Kaora. Nini nahazwe Maria Karori nkaba nayabashikirije mbipfurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu na Gahwane.